Viață din cuvânt cu Nicu Butoi.
Cei care vorbesc că viața este produsul unei bătălii a celui mai tare, suprimând și omorând pe cel mai slab, cei care prezintă lucrurile în felul acesta, nu au cum să iubească sau să primească pe acela care a spus să începem ajutând pe cel mai slab dintre cei mai slabi și să aducem lângă noi pe aceia pe care viața sau societatea i-a lepădat și i-a marginalizat. Aceste două lucruri nu sunt compatibile. Produsul teoriei evoluției sunt războiul al doilea mondial, alături de el selecțiile pe criterii de rasă. Acesta e produsul evoluției. Hitler avea această idee în minte cu rasă superioară și să distrugă pe ceilalți. Aceste lucruri sunt astăzi, se clocesc în mii de inimi, oameni mari și cu putere, zic ei, că ar vrea să elibereze pământul, să oprească numai o micuță clasă de oameni aleși de ei, care să fie, vor să execute, să distrugă pământul acesta. Dar Biblia spune, a venit vremea, Doamne, să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul acesta. Acesta este produsul teoriei evoluției. Știți cum e în America? Un studiu al televiziunii CNN au arătat că populația adventistă, din cauza modului de viață pe care îl are, se duce între 7, 8 până la 15 ani mai mult decât media de vârstă a populației din lume. Ori lucrul acesta a fost alarmant. Au venit CNN-ul acolo, televiziunea, și a spus, cum trăiesc, domne, oamenii ăștia atât de mult și așa de sănătos? Și vreau să vă spun că am văzut doamne la vârsta de 100 de ani, conduc automobilul, au carnet de conducere în buzunar și merg și conduc, unele se mai și mărită pe la 80 de ani încolo. Și acolo e chiar frumos, vă spun treaba aceasta. Și oamenii s-au întrebat, zice, cum, de unde vine acest lucru? Păi vine foarte simplu, dintr-o viață sănătoasă. Și dacă vedeți pe cineva undeva neliniștit pentru binele altora, așa cum încercăm și noi să trăim familia noastră în această neliniște, gândindu-ne în permanență la sănătatea sufletească a oamenilor, dacă vedeți pe cineva neliniștit în această privință, să știți că acela este produsul și lucrarea Duhului Sfânt. Iubiții mei, pe calea aceasta a fost atrasă atenția la milioane și milioane de oameni în lume asupra Bibliei și asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Și s-a produs această Biblie miniaturală. M-am uitat și eu prin lupă și se citește bine pe ea. Și am zis, oh, Doamne, să fi avut eu la închisoare bibliuța asta și o lupă, ah, ce-ar fi fost pentru sufletul meu. Dar am trăit din ce mi-am adus aminte acolo. Și am predicat deținuților în fiecare celulă din ceea ce Dumnezeu mi-a păstrat încă în memorie. Când vedeți pe cineva ajutând pe cineva să treacă strada, vă rog să știți că acolo este degetul lui Dumnezeu. Când vedeți o ființă omenească ce ar putea trăi în confort și în indiferență și nu are nevoie de altceva, care totuși se zbuciumă și se luptă și se zbate, pleacă peste mări și țări. Nu am avut toată viața mea posibilitatea și ocazia să vorbesc cu un microfon, dar aș dori să vă spun că n-am pierdut niciodată dorința de a săvârși această lucrare, fiindcă speranța aceasta te animă și te mișcă, indiferent unde te găsești, pe patul unui spital sau vorbeam de cei trei martiri din Oxford, unde locul unde au fost ei arși este acolo. Și fiecare dintre ei încuraja pe celălalt când știa că focul o să-l cuprindă. Maestre Ridley, capul sus, crede în Dumnezeu. Astăzi este ziua când dăm mărturie din mijlocul flăcărilor. Și așa au dat mărturie din mijlocul flăcărilor. Nu se va da voie să se șteargă locul acela de acolo, ca nu cumva biserica să se gândească să mulțească astfel de martiraje, cum a mai fost. Dar am avut odată o ocazie pe care o prețuiesc mai mult decât cele pe care le-am avut eu așa în diverse părți pe planeta aceasta, Pământ. Eram în închisoarea Bacău și acolo întrebam pe Domnul, Doamne, cum facem să vestim Evanghelia acestor oameni? înjurăturile pe care le-am auzit acolo, vorbele murdare, violența pe care am văzut-o acolo, bătăi, teroarea sub care trăiesc deținuții din cauza deținuților. Pușcăria nu este când treci dincolo de porțile închisorii. Pușcăria începe când treci dincolo de ușa de la celula ta, atunci începe pușcăria. Să vedeți cum chinuie un pușcăriaș pe un alt pușcăriaș. Să vedeți cruzimea și bestialitatea de care poate da dovadă ființa umană împotriva ființei umane. E teribil! Menționam într-o ocazie precedentă de casta aceasta din India, Dalit, Untouchables, nu-i atinge nimeni, toată lumea se nasc blestemați pur și simplu. În timp ce societatea îi oprimă de moarte și îi discriminează în halul acesta, să vedeți cum se omoară ei între ei la rândul lor. Este inimaginabil ce se întâmplă. Și fiind într-un loc ca acesta, unde am văzut bătrâni umpluți de sânge, unde am văzut tineri tremurând de frică și am văzut pedepse groaznice pe care nu le-a dat tribunalul, ci le dădeau șefii de cameră, le dădeau deținuții ceilalți care erau acolo, am început să strig la Dumnezeu: Doamne, cum facem să ducem vestea bună a Evangheliei acestor oameni aici? Eu știu. Știu că e securitatea ce nu s-a pomenit aici, știu că sunt informatorii după lume, știu că fiecare pârăște și toarnă pe fiecare, dar Tu nu te împiedici, Doamne, în așa ceva. Tu nu te împiedici în așa ceva. Care e planul, Doamne? Și stăteam acolo în patul meu, patul 2 eram, știți? Era o cameră micuță așa, o celulă, și erau 32 de oameni într-o singură cămăruță mică așa. Mă întrebați ceva de oxigen? Ăla ce este? Aer? Nu prea se poartă la noi aer. Este o ferestruică mică de tot, un pic deschisă înăuntru. Și mai mult bare decât pe unde să intre aerul. Pentru 32 de oameni, păi fiecare om îi trebuie 8 metri cub de aer. De unde luăm aici? Păi noi nu avem nici 8 centimetri de fiecare. Suntem terminați complet. Acolo, în celula aceea, din 32 de oameni înghesuiți într-o cameră, 3-4 unul peste altul, sunt 31 de fumători în această celulă, care aprind țigara uneori dimineața, mai ales în același timp. Nu se putea respira, nu se putea vedea, nu exista ventilație, absolut de fel. Dar m-am învățat repede, nici măcar nu aș fi protestat la ceea ce se întâmpla. Nu mă interesa treaba asta, mă interesa cum putem să ajungem la sufletele acestor oameni. Și chiar că nu este cale omenește vorbind, dar la Dumnezeu întotdeauna este o cale. Și într-o noapte, pe când mă rugam așa, mi-a pus Dumnezeu în minte un plan. Când am înțeles planul ăsta, am cerut o audiență cu protectorul meu. Protectorul meu era un ofițer de acolo, de la închisoare. Protectorul meu personal fusese însărcinat cu exterminarea mea, nu să fie mie protectorul meu. Cine auzea de numele lui tremura așa, ca frunza în plop, de frică. Un om bolnav care striga dintr-o celulă și bătea în ușă și striga acolo: camera 8, camera 8. Și dacă răspundea dânsul după hol și când spunea ce vrei, nu mai vrea nimic de tu om, nu-i mai trebuia nimic. Alegea să moară decât să mai ducă undeva. Din omul acesta a făcut Dumnezeu prietenul meu cel mai apropiat. Nu pot să calc într-un anume oraș din România fără să vizitez pe acest om al lui Dumnezeu. Iar am fost, acum l-am vizitat cu ocazie la el acasă. Am cerut audiență cu el. Și m-a întrebat: ce dorești? Am spus: aș dori să predicăm Evanghelia în această închisoare, domnule. Și a spus: să nu mai spui așa ceva. Dacă se întâmplă să fie descoperit lucrul acesta, tu vei lua 5 ani de închisoare și eu am să iau la fel ca tine. Și eu voi fi arestat la fel ca tine. Să nu spui lucrul ăsta, să nu vorbești nimic cu nimeni. Știi că toată lumea aici este fiecare un turnător, să nu cumva să vorbești ceva cu cineva. Suferă până ieși afară de aici. Și am spus: uitați, vreau să vă spun că Domnul mi-a pus un plan în mintea mea și zic, pe baza acestui plan o să putem predica Evanghelia în fiecare celulă din această închisoare. Nu se poate, nu există. Păi știți ceva? Puteți să mă scoateți pe mine din celula noastră seara, să-mi dați ordin. Nu știa toată lumea de prietenia noastră, dar i-am spus să mă scoateți din celulă, să-mi dați ordin să spăl cu cârpe și cu apă pe jos, pe hol. Puteți să faceți treaba asta? Păi dar cum? Eu pot să-ți dau ordin când vreau. Vă rog, dați-mi ordinul acesta. Și a venit la celula noastră, a deschis ușa și a spus: butoi, pentru că tu nu lucrezi sâmbătă, ia ligheanul ăla cu apă și cu cârpele alea și ieși afară pe coridor și să speli. Să trăiți, am spus, gata, repede, am luat ligheanul cu apă și cu cârpele acelea și am ieșit pe coridor. Bietului om îi bătea inima, uite așa, așa îi bătea inima, că nu știa ce o să se întâmple. Ce ai de gând să începi să strigi aici pe coridor? Nu, i-am spus, Domnul este înțelept, Domnul nu face lucruri nebunești. Nu. Și am început să spăl. Spălam și cântam încetişor acolo, se numea tangou, știți, când spălai pe jos cu cârpe așa, se numea tangou. Spălam și mergeam acolo și la un moment dat îi spun îngerului meu păzitor, acesta a fost înger păzitor, mi-a dat Dumnezeu un înger păzitor de 2 metri aveam lângă mine acolo. Nu mă atingea nimeni cu un deget când știa de gâdea. Nu mergea treaba asta. Și am spus, uitați, apa s-a murdărit cu care spălam pe jos, trebuie să schimbăm apa. Aoleu, atunci a înțeles planul și a zis, bine. A deschis imediat o ușă de oțel, a tras gratiile, după aceea a deschis ușa de oțel, după aceea a deschis alte gratii înăuntru, 3 erau acolo ca la niște dăștia, știți, a deschis acolo și îmi dă mie ordin, ia ligheanul, intră înăuntru și schimbă apa aici și te scot eu afară de aici. Și blanc, a trântit iar gratiile și iar ușa și iar gratiile celelalte și a încuiat și m-a lăsat în celula numărul 3, să zicem. De cum am intrat acolo, întotdeauna prima întrebare era, de ce ești aici, ce ai făcut, cu ce ai venit, te întrebau. Și existau termeni din ăștia penali, era un fel de limbaj din ăsta penal, la crimă îi zicea mortăciune, furăciune, tot felul de termeni din aceștia penali, violuri, tâlhării, nenorociri, tot felul, știți, din asta. Și ei așteptau să audă o vorbă din asta, am venit cu nu știu ce. Și zic, fraților, sunt aici, sau domnilor, sau colegi, prieteni, am venit aici datorită Scripturii, Cuvântului Dumnezeu. Zic, am fost găsit cu o geantă cu Biblie, am fost bătut, omorât, nu am spus cine mi le-a dat și uite, am fost pedepsit 6 luni de închisoare. Aceasta e singura crimă pe care am comis-o, alta nu am. Când spuneam lucrul ăsta, imediat săreau băieții, băieți, omul ăla e aici la noi, băi, veniți aici toți, gata. Se strângeau grămadă toți. Grămadă veneau toți. Domne, am și eu o întrebare. Domne, am auzit. Domne, am și eu o întrebare. Dacă îi scăpa cuiva o înjurătură, plici peste gură altul. Băi, tu nu vezi că omul ăsta este aici? S-a terminat înjurătura imediat și atunci vreau să vă spun că la întrebările lor desfășuram Evanghelia. Dintre oameni iese un tânăr care plânge și spune: tatăl meu este pastor penticostal și eu n-am ascultat de tata. 19 ani de închisoare sau 11 ani de închisoare, uite ce se întâmplă cu mine și plânge. Iese un om cu o mână tăiată. Soția mea este adventistă și m-a rugat să nu fac lucrurile astea și uite ce am făcut, mă mai iartă pe mine Dumnezeu pentru ce am făcut. Și pe fiecare îl luam frumos și îl duceam la crucea de la Golgota și mă retrăgeam în cei de lângă ei, zic, vorbește cu el, pe el întreabă-l dacă te iartă, ce crezi tu că îți spune? Și tot așa de fiecare dată. Domne, poți să te rogi pentru mine? Moare copilul meu, are 11 ani, domne, și nu pot să ies afară, domne. Mă rugam pentru copilul lui și mă rugam pentru mama lui și era o fierbere acolo. Și când eram noi în plin proces, deodată se deschidea ușa, imediat și apărea protectorul meu. Butoi, ieși afară! Oh, n-am schimbat apa repede, atunci mă duceam la WC-ul, vărsam apa repede, luam apă curată, ieșeam afară și iar începeam tangou. Mai mergeam, asta a fost ușa numărul 3, mă opream în dreptul ușii numărul 6. Domnul s-a murdărit apa, trebuie să schimbăm apa. Deschidea frumos ușa la celulă, așteaptă că te scot eu afară de aici. Bang, ușa! Cum intram, băieții, din nou, întrebări și tot așa. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră doar un mic episod. Când am găsit omul acela cu mâna tăiată, lucrau noaptea, făceau lădițe. Și de oboseală noaptea, n-a fost atent la circular unde tăia și mi-a spus că prima dată și-a văzut mâna sub circularul unde tăia lemn. Prima dată a văzut mâna jos, după aceea a văzut că țâșnea sânge din mâna lui și a dat seama că i-a tăiat mâna. Nu-i dădeau nimic absolut. Mâna se înnegrise total și îi dădeau niște pastiluțe care aveau doi doctori, era un doctor uman și unul veterinar, amândoi erau criminali. și dădeau nimicuri din acestea, că nu exista nimic acolo. Și plângea și spunea, mor aici, Domne, și nu stă nimeni de vorbă cu mine. Roagă-te, Domne, și pentru mine, nu mai pot de dureri și asta. Și zic, uite, hai să mă rog acum, chiar acum. L-am chemat aproape, m-a rugat în auzul tuturor, Doamne, în ciuda zidurilor, barierelor, ofițerilor, scoate pe omul acesta afară și du-l, Doamne, la spital, te rog din toată inima. M-a rugat cu toată lumea care era acolo. Am vorbit ceva cu doctorii, i-am rugat să meargă, doctorii s-au speriat, nu pot, Doamne, dacă îi spun comandantului să-i dea drumul ăsta, pe mine mă bagă la arest, nu pot să vorbim, e frică să-i spun lui omul ăsta așa ceva. Acum nu ți-e frică pentru că eu mă rog pentru tine, tu te duci și eu mă rog pentru tine. Și s-a dus și i-a spus și a doua zi am auzit o bătaie ușor în ușa mea și o șoaptă, sunt liber, am plecat la spital în București și a plecat cu mâna aceea tăiată. Acestea sunt urmele pașilor Mântuitorului nostru pe pământul acesta. Vreau să spun că am terminat de spălat coridoarele pe acolo, celulă cu celulă, și schimbam apa când colo, când colo. Mâine seară mă duceam la altă celulă și tot așa țineam minte. Și când am terminat primul etaj, avea două etaje, când am terminat primul etaj, pentru că n-am făcut treabă bună, în ghilimele, am fost pedepsit să mă duc la subteran. Acolo îi țineau pe ăștia la izolare, erau băieții de la izolare, că în pușcărie mai exista o altă pușcărie de desubt. Și mă duceam la ei și auziți pedeapsă ce mi-a dat, să le duc mâncare și să stau lângă el până mănâncă. Și n-aveam ce să fac, stăteam lângă el până mânca, ce să faci. Dar bietul om care era înfometat, mort, că o zi mânca, o zi nu mânca, și bineînțeles că era dezbrăcat, nenorocit, într-un beci cu apă pe jos, uite așa plescănea apa și apă pe pereți, totalmente inuman, vreau să spun. Dar bietul om era atât de cutremurat de vestea aceasta bună, încât uita să mănânce câteodată, uita să mai spuneți în cutare lucruri, mai spuneți în cutare lucruri. Zic, hai mănâncă, zic, acum vine ofițerul și ne dă afară de aici. Continuă și mai mănâncă. Și mai mânca și îi spuneam, puteți să vă rugați și pentru, da, cum să nu, mă rugam. Și fără să-mi dea nimeni vreo haină lungă și fără să-mi dea nimeni vreo legitimație, am fost preotul închisorii aceleia pe toată perioada cât am stat. După ce am terminat și cu subsolul și cu etajul 1, într-o zi vine un ofițer care deschide ușa de perete banc și spune, Butoi, ai făcut prea mulți prieteni aici la etajul 1, ia-ți bagajul și te muți la etajul 1. Și mi-am luat bagajul, asta a fost pedeapsa. Și când am ajuns la etajul 1, a început din nou tangoul. Haide pe coridor și mai spălam și mai tot așa ușile, țineam minte unde am fost, unde n-am fost. Și mă rugam lui Dumnezeu, îmi părea rău că zbura frumosul meu timp la închisoare. Acolo îmi părea rău că zbura, l-aș fi prelungit dacă se putea. Acestea sunt urmele pașilor Mântuitorului nostru, care a umblat pe pământul acesta, care a trăit, care a fost condamnat și a dat viața pentru noi, a înviat a treia zi, s-a înălțat la Dumnezeu și iarăși va să vie cu mărire și putere să judece vii și morți. Au fost două argumente și două lucruri pentru care Mântuitorul nostru a fost condamnat. Două esențiale au fost. Unu, Iisus tăcea. Suntem în Matei, capitolul 26, versetul 63. Marele preot a luat cuvântul și i-a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Te jur. Versetul 64. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu, 1 și 2, și venind pe norii cerului. Acestea au provocat o așa izbucnire de ură și de patimă în marele preot care reprezenta pe Iisus. El, marele preot, reprezenta pe Iisus. Așa ura a izbucnit în el, încât marele preot și-a sfâșiat hainele. Scripturile spuneau că marele preot nu are voie niciodată să-și sfâșie hainele, dar el le-a sfâșiat. ca să arate cât de indignat este pentru că Mântuitorul a spus că este Fiul lui Dumnezeu, că va ședea la dreapta lui Dumnezeu și că va veni pe nori. Prin ruperea hainelor a fost ruptă preoția de la oameni. Ea trecea acum pe umărul adevăratului preot, singurului mijlocitor între om și Dumnezeu, Hristos Iisus. Ce nevoie mai avem de martori? A hulit! Iată că acum ați auzit hula. Ce credeți? Ei au răspuns, este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Sunt aici, deci, trei capete de acuzare, nu două, sunt trei capete de acuzare aici. Cel din tâi este când a spus, sunt Fiul lui Dumnezeu. Ești Fiul lui Dumnezeu? Da, sunt. Acesta a fost răspunsul lui. Și a știut cât costă răspunsul acesta. Nu din greșeală a răspuns Iisus, ci a răspuns pentru că așa era. Iubiții mei, nu ne va ajunge timpul, dar vă îndemn să stați acasă și să nu citiți Biblia doar așa, trecând prin ea. Luați tema aceasta odată. Strângeți la un loc tot ce este spus despre Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu. Luați descrierea din Scriptură. Dacă veți aduna toate aceste texte, vă spun că îl veți privi pe Domnul cu alți ochi din momentul când vom lua aceste lucruri. Acum aș dori doar să trecem așa în grabă, în capitolul 7 al Epistolei către Evrei. Și de aici să citim versetele care descriu cine este Mântuitorul nostru. Iată ce scrie Sfânta Scriptură. Rămânem întâi la capitolul 1, după aceea o să mergem la capitolul 7. El care este oglindirea slavei lui Dumnezeu. El, când a spus eu sunt Fiul lui Dumnezeu, acest lucru l-a spus. Este oglindirea slavei lui Dumnezeu și este întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. El a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Despre aceasta vorbea Mântuitorul când a spus, eu sunt Fiul lui Dumnezeu și de acum încolo o să vedeți pe Fiul lui Dumnezeu șezând la dreapta lui Dumnezeu. Scrie mai departe Scriptura, ajungând cu atât mai presus de îngeri, adică aici vorbește împotriva celor care îl consideră pe Iisus ca o ființă creată. Și am auzit că s-au îmbolnăvit și unii dintre noi de boala aceasta, rea boală este aceasta, foarte grea. Ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis Dumnezeu vreodată, tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când aduce în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. De aceea și se spune că noi ne închinăm împreună cu îngerii Domnului nostru Iisus Hristos. O, întreba cineva pe vremea lui Wagner la 1888, oare nu cumva ne atingem de slava lui Dumnezeu dacă e vorba să ne închinăm lui Iisus? Și atunci răspunsul lui a fost, nu, ne atingem de slava lui Dumnezeu dacă nu ascultăm de Dumnezeu, care a spus toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Și scrie mai departe, despre îngeri a spus, din vânturi face îngerii lui, din flacări de foc slujitorii lui, pe când Fiul lui i-a spus, ascultați cu atenție, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci, toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tatăl se adresează lui Iisus, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este mai presus. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Și căruia dintre îngeri i-a zis vreodată Dumnezeu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Aceasta a vrut să spună Iisus când a zis, sunt Fiul lui Dumnezeu și voi ședea la dreapta lui Dumnezeu și voi veni pe nori. Iubiții mei, suntem noi conștienți când spunem numele acesta, ce vorbim? De multe ori riscăm să fim reci și indiferenți față de Domnul sau alte ori să fim poate ușuratici. și să luăm numele lui superficial. În aceeași epistolă a lui Pavel către evrei, Scriptura vorbește de preoția lui, șezând la dreapta lui Dumnezeu. În epistola lui Pavel către Timotei este un singur mijlocitor între om și Dumnezeu. Nu este cât un mijlocitor în fiecare sat, cât un mijlocitor în fiecare biserică în toate orașele sau mai mulți. Nu există școală la București sau la Corabia sau la Sibiu, nu există școală de mijlocitori, nu. Există un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, acesta este omul Hristos Iisus. Acesta este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Și oricine dorește un mijlocitor, la mijlocitorul acesta să meargă. El este cel care a fost făcut preot de Dumnezeu și iată în ce condiții. Fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s-a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis: Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Prin chiar faptul acesta, el, adică marele nostru preot, s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit, adică nu lipsește nimic, poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru noi. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Un astfel de mare preot ne trebuia nouă. Și îndeamnă Scriptura să ne apropiem cu încredere de scaunul Harului, fiindcă nu avem un mare preot care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre. Sunt oameni care nu au milă. Astăzi am vorbit cu o familie iubită și mi-a spus: ce mult ne bucurăm că putem să vorbim așa ca oamenii. Deci am fost și noi și am vorbit cu cineva și am vrut să întrebăm aceleași lucruri și tare am fost repeziți și am fost ținuți la distanță și am fost tratați ca și când eram. Nu, aici scrie Biblia, nu avem un mare preot care să nu aibă înțelegere, milă pentru lucrurile cu care noi ne zbatem pe pământ, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Din motivul acesta, el poate să intervină în ajutorul celor ce vor să vină la Dumnezeu prin el. Așadar, cuvintele pe care el le-a spus: da, sunt Fiul lui Dumnezeu și de acum vă spun că veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Și nu este ființă omenească să nu fie cuprinsă sub mantia Harului lui Dumnezeu. Nu există o predestinație de tipul acesta, că unii oameni au fost predestinați arbitrar să fie pierduți și alții să fie mântuiți. Nu, nu este așa. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Acesta este marele nostru preot. Iubiții mei, aș dori ca Dumnezeu să deschidă ochii noștri care poate am tânjit după cineva, care am dorit sprijinul lui Dumnezeu și să înțelegem că El a întins brațul Său, care este Fiul Său, și ne-a cuprins pe toți, fără niciun fel de excepție. Și păcătoși și sfinți avem trebuință deopotrivă de același har al lui Dumnezeu. Să nu se simtă nimeni atât de sfânt că nu are nevoie de harul lui Dumnezeu și nimeni să nu se simtă atât de păcătos încât să nu apeleze la Dumnezeu. Amintiți-vă că atunci când el ne-a spus parabola nunții fiului de împărat, i-a spus: mergi la drumuri și la garduri și adună-i pe toți, și buni și răi, și adu-i aici în odaia aceasta de nuntă și fiecăruia i s-a dat o haină pe care o făcuse Dumnezeu și în care nu se găsește niciun fir de țesătură omenească. Nu. Acolo nu există niciun fir de țesătură omenească. E țesută în războaiele cerului. E țesută cu sângele care a fost vărsat pentru mântuirea noastră pe crucea Golgotei. Da, a spus el, sunt Fiul lui Dumnezeu și de acum veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Iubiții mei, pământul nostru vorbește astăzi de noua ordine mondială. Vreau să vă spun că nu e nicio nouă ordine mondială deloc. E tot vechea ordine mondială. Cel puternic oprimă și distruge pe cel slab. E aceeași, nu e niciun fel de nouă ordine mondială aceasta. Nu este niciun fel de nouă lume. Este lumea cea veche mutată dintr-o parte într-alta. Este același om firesc și păcătos care când are acces la putere devine o fiară pentru omul celălalt și produce distrugeri inimaginabile. Acest lucru se întâmplă. Puterea absolută corupe în mod absolut. Nu scapă nimeni necorupt atunci când ajunge să aibă mijloace sau să aibă putere. Adevărata nouă ordine mondială va fi instaurată de Mântuitorul Lumii. El va aduce această nouă ordine mondială. Din aceea vreau să fac și o parte. M-am înscris deja, m-am botezat deja și am mărturisit în fața cerului și a pământului că sunt parte din noua ordine mondială, care este Hristos Iisus, întorcându-se în slavă și în putere, ca să ia la sine pe toți aceia de pe pământul acesta care constituie mireasa Lui. Veți vedea pe Fiul lui Dumnezeu venind pe norii cerului. Cred că oamenii de atunci s-au îndoit de acest lucru și n-au avut putere să primească învățătura aceasta. Dar vor vedea, spune Biblia, pe cine au străpuns. Oamenii vor vedea pe cine au înjurat când au înjurat de Hristos. Atunci vor vedea pe cine au înjurat. L-am oprit pe un băiat într-o zi care înjura de Dumnezeu și i-am spus, o clipă te rog. Ce ai spus că îi faci lui Dumnezeu? Lui Dumnezeu spui așa ceva? Și el a zis, Doamne, nici nu m-am gândit, acum mă gândesc. Ce ai spus tu? E posibil așa cuvinte adresate lui Dumnezeu? Dacă ai spune unei femei ce ai spus lui Dumnezeu, te arestează poliția imediat. Dar tu ai spus vorbele astea lui Dumnezeu, tu înjuri de Dumnezeu. Nu știu dacă tânărul acela m-a înjurat sau nu după aceea, dar dacă cineva înjură de Dumnezeu și de Hristos și de biserică și de alte lucruri, va vedea cu ochii lui pe acela pe care l-a înjurat. Va vedea cu ochii lui pe acela în care n-a crezut. Va vedea cu ochii lui pe acela pe care l-a lepădat. Va vedea cu ochii lui. Dar și cei care și-au pus nădejdea în Dumnezeu, și ei vor vedea pe acela. Și ei vor vedea pe cel înaintea căruia s-au închinat, cu care au încheiat legământ. Și vor striga, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care ne-am pus încrederea, vine să ne mântuiască. Nu va mai fi nevoie de niciun fel de predică. Nu va fi nevoie de mine să conving pe cineva că Domnul vine iarăși pe nori. Nu, nu, atunci va fi, uite-te acolo, acesta este. Aceasta a fost promisiunea lui Dumnezeu. Aceasta e împlinirea ei. Nu-i nevoie de nicio predică. Unii oameni vor alerga la munți și la stânci, spunând, cădeți peste noi și acoperiți-ne. Alții vor alerga la morminte și vor spune, deschideți-vă ca să intrăm în locul celor morți de acolo. Iar unii vor ridica mâini curate spre cer și vor spune, acesta este cel pe care l-am așteptat. Din care categorie vrei să faci parte tu? Te-ai gândit la treaba asta? Vezi că nu este un lucru așa de luat cu ușurătate. Este motivul pentru care tu ai venit pe pământul acesta. E motivul pentru care Dumnezeu îți dă viață 70, 90 de ani, 60, 40... Pe motivul acesta îți dă Dumnezeu viață. Nu uita, aceasta este menirea ta pe pământul acesta, indiferent ce profesie ai sau nu ai. Hotărârea aceasta este cea care va determina destinul tău veșnic. Nu Dumnezeu hotărăște unde vei petrece tu veșnicia. Tu ești cel ce hotărăști lucrul acesta. în ce îl privește pe Dumnezeu, El a pregătit harul Lui pentru oricine scrie Scriptura, oricine crede în acel oricine, te incluzi și tu, mă includ și eu. Astăzi se hotărăsc aici destine de oameni. Aș dori să dau citire cuvintelor care descriu spectacolul inimaginabil al venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Din 1 Corinteni, capitolul 15, și de aici vom citi începând de la versetul 51. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, aceasta e generație spontanee, dacă vreți să vedeți. Aceasta este. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna. Copilul tău de 2 ani pe care l-ai mormântat va învia nesupus putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, afară de Fiul Lui. Ne trebuie un corp nemuritor ca să putem să vedem pe cel nemuritor. Și ca să fim îmbrăcați în nemurire, s-a vărsat pentru noi sângele acesta pe cruce. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se vor împlini cuvintele care spun: moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Căci Domnul cu moartea a călcat spre moarte și a adus viața și neputrezirea pentru toți cei ce-L aleg. Și haideți să mergem repede în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, că aici Scriptura continuă spunându-ne ce se va întâmpla în ziua aceea de neimaginat. Dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Vă rog, când citim Biblia, să luăm ce scrie acolo. Nu așa că unii merg în rai acum, unii merg în iad acum, unul vine mai târziu, unul vine mai apoi. Nu, Biblia spune, noi nu vom lua-o înaintea lor. Și scrie mai departe Scriptura, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Prima operațiune. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Nu avem răbdare să vină El aici la noi. Suntem răpiți, spune Biblia, în văzduh și acolo ne întâlnim cu Domnul. Dar acolo vreau să vă spun că vom da mâna față în față. Acolo, cum spune cântarea aceea, vom vedea cu ochii noștri ce am sperat o viață întreagă. Acolo vom vedea. Și scrie, noi cei vii care vom fi răpiți cu toții împreună cu ei în nor, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel, în acest fel, nu pe baza atâtor teorii care sunt astăzi și otrăvesc amvoanele lumii și mințile oamenilor, astfel, în acest fel, vom fi întotdeauna cu Domnul. Aceste lucruri, iubiții mei, se vor întâmpla fie că noi credem sau nu credem aceasta, fie că vrem sau nu vrem aceasta. La vremea potrivită, Dumnezeu va trimite pe Domnul nostru Iisus Hristos. Cum te va găsi ziua aceea pe tine? Ce hotărâre ai luat pentru viața ta? Nu putem să stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare. Nu putem să privim cu răceală, cu indiferență, nu putem să fim grăbiți, nu putem să fim ocupați. No. Nu există nimic care să întreacă sau să depășească în importanță decizia pe care noi o facem cu privire la Domnul Hristos. Și nu este cazul să întrebați vecinii dumneavoastră ce să fac cu Iisus, că atunci o să semănăm cu Pilat, că care s-a întors către lume și a întrebat: ce să fac cu Iisus? Ce zici, nevastă, să mă duc la credință, să nu mă duc? Tu ce zici? Mă, bărbate, tu ce zici, să mă duc, să nu mă duc? Nu, aici nu întreabă nici soțul pe soție, nici soția pe soț, nici părinții pe copii și nici copiii pe părinți. Tatăl meu m-a acuzat și a spus: nu m-ai întrebat pe mine când ai făcut pasul acesta. Nu. Pavel spune că când mi s-a descoperit Hristos, n-am întrebat pe niciun om. Și am spus: ce voiești, Doamne, să fac? Și Domnul i-a spus: mergi în cetate și ți se va spune ce să faci. Și ucenicul Anania, săracul, șocat de vestea aceasta: mergi, că te așteaptă Pavel, apostolul lui Hristos. Nu, Doamne, ăsta este, e ucigașul bisericii. No, tu nu știi cine e omul ăsta. Este un vas ales, eu l-am pus deoparte, el va duce Evanghelia în toate neamurile. Și atunci Anania a mers la el și a spus: frate Pavele, ce zăbovești? Scoală-te acum, primește botezul și fii curățit de păcatele tale, frate. Nu zăbovi nicio clipă, nu amâna peste 3 luni, peste 5 luni. Un băiat mi-a spus, era tăiat aici la gât și a zis, zice, ce să facă, nu pot să mă botez și rana asta nu o să se vindece niciodată. Și am spus, nu, vom face ceva pentru tine și cu ajutorul lui Dumnezeu s-a rezolvat ca să poți să fii botezat acum și aici, așa cum ești. Nu amâna, mâine n-ai să mai vrei să faci lucrul acesta. Slăvit să fie Dumnezeu!